Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun efirində yenə də neft və aşkarlıq proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə baş tutur. Neft gəlirləri özü ilə hansı problemləri gətirir? İstər iqtisadi, istər siyasi yönümdən neft pulu ölkə üçün, ölkə vətəndaşı üçün hansı problemi doğura bilər? Bu sualı qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə cavab tapmaq istəyirik. Aydın, sizdən başlayaq. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir iqtisadi baxımdan? Daha doğrusu neft gəlirləri. Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, neft gəlirləri Azərbaycana problem gətirir?
Meşədə canavar var deyin, meşəyə girməyə ehtiyatlanmağa dəyməz. Hesab edirəm ki, gəlirin çox olmasından ehtiyatlanmağa dəyməz. O başqa məsələ ki, gəlirin istifadə etməsinə artıq hazır plan olmalıdır. Bu mənada Azərbaycan hökuməti uzun illərdir ki, neft gəlirlərinin nə cür işlənəcəyi, hara sərf ediləcəyi barəsində çox dəqiq planı var.
Necə fikirləşirsiniz Məhəmməd bəy? Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin konkret planı var mı bununla bağlı?
Vəsaitlər daxil olursa, ölkənin iqtisadiyyatında, büdcəsində, hər hansı bir insanların hətta ciblərində hər hansı bir formada təzahür olunmalıdır ki, həmin gəlirlərin insanların həyatında bir dəyişikliyə səbəb olsun. Əks halda həmin tutaq ki, təbii sərvətlə bağlı məşhur iqtisadi ədəbiyyatlarda ifadə olunduğu kimi həmin neftin özü artıq lənəti çevrilməyə başlayır. Biz o lənətin qarşısını almalıyıq artıq.
Azərbaycanda hesab edirsiniz ki, neft lənəti başlayır. Bunun simptomları görünürmü sizcə?
Bunun simptomları ondan bağlıdır ki, ölkədə da ki, Nigeriya variantına uyğun bir variantlar, əlamətlər var.
Razılaşırsınız mı o fikirlə ki, Azərbaycanda Nigeriya modelinin elementləri görünməkdədir? Aydın bəy.
Yox, qətiyyən razılaşmıram. Nigeriya variantı ona görə baş verdi ki, birincisi Nigeriyada mərkəzləşmiş hökumət effektli deyil. Həmçinin Nigeriya variantı və yaxud da buna bəzən Meksika sindromu, bəzən Holland sindromu da deyirlər. O vaxtda yaranır ki, neftdən gələn gəlirlər birbaşa büdcəyə buraxılır. Ancaq Azərbaycan Norveç variantını seçdi ki, neftdən gələn gəlirlər büdcəyə buraxılmayıb, xüsusi bir fondda, neft fondunda yaradılır. Və həmin o vəsaitin çox qənaətlə və mən hətta deyərdim ki, xəstliklə xərclənməsi Azərbaycanda Holland və yaxud da Nigeriya sindromunun yaranmasına gətirib çıxartmayacaq.
Məhəmməd bəy, əlavənizdə.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da həqiqət namını etiraf eləmək lazımdır ki, Nigeriya variantı bütün əlamətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında yoxdur. Amma bunun özü Norveç modelinə yaxınlaşmaq meyli də demək deyil. O baxımdan Azərbaycandakı mövcud iqtisadi şərtlər daha çox İndoneziyada iqtisadi şərtlərə daha çox uyğundur. Yəni bu baxımdan Norveçdə tətbiq olunan hər hansı bir tutaq ki, uyğunluqlar Azərbaycanda varsa neft fondunun idarəçiliyində konkret olur. Bu neft fondunun hələ səmərəli idarəçiliyi deyil. Bizim yer düşmüşə neft fondunu vəsaitdən idarə edilməsi ilə bağlı xeyli sayda problemlər var. Ölkənin iqtisadiyyatında böyük neft pulları daxil olmağa başlayır. Bununla bərabər həmin neft vəsaitlərinin, neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı hələ də limit müəyyənləşdirilməyibdir. Neft vəsaitləri daxil olur, bununla bərabər eyni zamanda büdcə də həmin qaydada şişməyə başlayır. Təki 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında büdcə daxılmaları neftin xüsusi səkisi 51%, 2007-ci ildə 58%, artıq 2008-ci ildə isə bu təxminən 60%-ə yaxınlaşacaqdır. Belə bir şərtlər altında iqtisadiyyatın özü neftlə bağlı iqtisadiyyata çevrilir. Bu tendensiyanın qarşısı alınması, təbii ki, ölkənin özü, ölkənin büdcə daxılmaları neftə, neft isə dünyadakı neftin qiymət dəyişmə tendensiyasıdır. tendensiyasına, dinamikasına asılı vəziyyətə düşəcəkdir ki, məncə bu kifayət qədər qorxulu mesajlar verir hökumətin daha da məsuliyyətli qərarlar qəbul etməsinə.
Məhəmməd bəy, sizcə nə qədər olmalıdır neft gəlirləri, büdcəyə nə qədər olmalıdır? Deyirsiniz ki, bu il 60%-dir, amma nə qədər olmalı? 30% olmalı, 40% olmalı.
Yox, təbii ki, bu əsas odur ki, burada qeyri neft sektorunun imkanları böyüdükcə neft sektorunun dinamikası aşağı düşməyə başlayacaqdır. Biz görürük ki, qeyri neft sektorunun inkişaf səviyyəsi il-ildən aşağı düşməyə başlayır. Büdcədə neft sektorunun çərçivə xüsusi olaraq artmağa başlayır. Biz 2010-12-ci illərə qədər bu tendensiya hələ də yaşayacağıq. Əgər hökumətin konkret olaraq qeyri neft sektorunun inkişafı istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsə. Yəni bu baxımdan təbii ki, bunun limitlərinin aşağı düşməsi vardır. Digər tərəfdən neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı, ta ki, aydın mənim qeyd etdiyi kimi, ta ki, Norveçdə 4% limitləşdirilibdir ki, ta ki, neft fondunun vəsaitlər büdcə transfer olunub, bu 4% artıq təşkil etməsin. İndi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətində qərar qəbul etməlidir ki, bu hansı həddə qədər, hansı inteqral göstəricisiyə qədər dəyişə bilər. 5-8 olmalıdır, 8-10 olmalıdır. Dəyək ki, bu illəri bizim artıq büdcə gəlirlərinin 15%-nə qədərini neft fondundan transfer hesabına formalaşacaqdır. Bu isə ümumilikdə 1 milyard 100 milyon manat deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu limitləşməni konkretləşdirməlidir hökumət.
Aydın bəy, bu deyilənlərlə Məhəmməd bəyin dedikləri ilə razılaşırsınızmı?
Razılaşıram. Yəni Məhəmməd bəyin çox maraqlı bir təklif irəli sürdü ki, neft fondundan büdcəyə transferlərin büdcəyə nisbəti və yaxud da ki, bir faizi müəyyənləşmə. Çox maraqlı təklifdir. Mən təklifə görə təşəkkürümü bildirirəm. İcazə versə mən gələn iclasların birində bu təklifi səsləndirərdim. Ancaq bununla belə bu istiqamətdə bir addım atılıb. Bizim belə bir qanunumuz var ki, neft fondundan xərclər neft fonduna gəlirdən çox ola bilməz. Biz bununla neft fondunun stabilliyini qurmuş oluruq. Düzdür, burada yenə də şkala göstərilməyib ki, ola bilsin 100% gəlsin, 99% getsin. Ancaq bununla belə praktikada bir qayda olaraq gəlirlərin çox hissəsi xərclənmir. Yəni bu istiqamətdə ilk addım atılıb, ikinci addım yəqin ki, siz deyən kimi olacaq. Üçüncü məsələ, şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan bütün inkişaf məsələlərini neft gəlirləri hesabına etsə, onda yeni bir sindrom, Azərbaycan sindromu yarana bilər. Bilirsiniz ki, həm mərhum Prezident Heydər Əliyevin, həm indiki Prezident Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Yəni bir iqtisadçı kimi siz mənlə razılaşarsınız ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını sözdə demək çox asandır, amma reallıqda həyata keçirmək kifayət qədər çətindir. Söhbət nədən gedir? İstehsal olunan məhsul öz bazarını tapmalıdır. Və bu zaman Azərbaycan ərazicə, əhalicə balaca olduğuna görə bizim istehsalımız ancaq Azərbaycan bazarına yönəlsə, yenə də qarşıya qoyulan məqsədlər hələ də dünya bazarında isə yerlər artıq tutulub. Deməli birinci məqsədimiz ondan ibarət ki, öz bazarımızı qoruyaq, bazarda milli istehsal məhsulları əksəriyyət təşkil etsin. İkincisi də bacardığımız qədər beynəlxalq bazara çıxaq. Müəyyən artıq addımlar var bu istiqamətdə. Yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı hesab edirəm ki, neft faktorunun cəmiyyətə və inkişafımıza təsirini zəiflədəcəkdir. Burada ikinci bir amil deməli regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələsidir. Düzdür, biz səhv yoluna gedə bilərik ki, bütün inkişafı ancaq paytaxtda keçirə bilərik. Bununla da biz ölkənin inkişafına çox böyük ziyan vurmuş olarıq. Amma regionların resurslarına istifadə, regionların inkişafı layihələrin həyata keçirilməsi ilə biz bir çox məsələləri, o cümlədən neft faktorunun asılılığı da azaltmağa çalışırıq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Məhəmməd bəy, regionlar inkişaf edirmi? Yəni Aydın bəy özü də etiraf elədi ki, bu inkişaf indiki məqamda daha çox paytaxta gedir, nəinki bölgələrdə.
Ümumiyyətlə büdcəmizə baxıb qiymət verirəm ki, proqramın həyata keçirilməsi səviyyəsi və yaratdığı konkret pozitiv effekt nə ilə bağlıdır? Bizim son illərdə büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu proqram ortaya çıxması zərurəti ondan bağlı olub ki, ölkədə pozulmuş demoqrafik balansın, sosial-iqtisadi inkişaf meyilləri proporsional bir həddə gəlib çatsın. Bununla bağlı siyasət həyata keçirməlidir ki, bu hədəflərə çatılsın. İndi görürük ki, proqram artıq bu illəri yekunlaşır, hələ də büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu kifayət qədər ciddi mesajlar verir ki, ölkənin sahibkarlıq subyektlərinin böyük bir qismi paytaxtda məskunlaşmasın. Əhalinin böyük bir qismi regionlarda yaradılmış sosial-iqtisadi inkişaf özünü təsdiq imkanları hesabına paytaxtda axmasın. İndi biz hansı nəticələrlə rastlaşmışıq? Artıq Azərbaycan dedikdə Bakı nəzərdə tutulur. Problemin qarşısı alınmayıbsa, təbii ki, bu proqramın həyata keçirildiyi, yəni effektin biraz üstünlüklə danışmaq yerinə düşmür açığı.
4% məsələsi mənim diqqətimi cəlb eləməyə bilməzdi. Aydın bəy, necə olur ki, büdcəyə gəlir 4% olur bölgələrdə?
Faktiki 4 deyil, kifayət qədər çoxdur. Deməli, Vergilər Nazirliyində iri vergi ödəyiciləri iş departamenti var. Onların sayı səhv etmirəmsə 10 ya ondan bir qədər çoxdur. Onlar büdcəyə birbaşa Vergilər Nazirliyində paytaxt ödəyirlər. Bunlar hansılardır? Az enerjidir. Onun bütün ölkə üzrə elektrik stansiyaları var. Amma elektrik stansiyaları bölgələrdəki vergi idarələrinə deyil, Bakıda ödəyirlər. Bu az neftdir, bu Azər sudur. Azərqazdır və s. Əgər onların regional idarələri regionlarda ödəsəydi, mən hesab edirəm ki, bu 4 yox, bu kifayət qədər çox olardı. Buna görə də mən hesab edirəm ki, metodologiyadakı o xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır.
Şübhəsiz nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda ona yaxın olan təbii inhisarçıların büdcə daxilmalarında, vergi formasında daxilmalardakı payı kifayət qədər böyük ola bilməz. Paytaxtdakı Abşeron İqtisadi rayonunun yalnız bir gücü, büdcə daxilmalarında gücü, digər 9 İqtisadi rayonun bircə gücündən 9 dəfədən çoxdur. Bu kifayət qədər böyük bir həddir. Yəni bu proporsional hədd aradan qaldırılmayınca, ölkənin regional sosial-iqtisadi inkişafından danışmaq olmaz.
Yox, mən yenə deyirəm, siz mənə razılaşdınız ki, deməli o 4% deyil, kifayət qədər çoxdur. Məsələn, mən Mingəçevirdən deputatam, Mingəçevirdəki Azərbaycan istilik elektrik stansiyası Azərbaycandakı elektrik enerjisinin 67%-ni ödəyir. Mingəçevirdə ödəsə, onda Mingəçevirin Azərbaycan büdcəsinə vergi payı kifayət qədər çox olar.
Təbii ki, 4 məsələn razıyam, 4% artıq ola bilər, amma bunun kifayət qədər, yəni bizim bu qəbul edəcəyi həddə ki, var regionlardan büdcə daxil olmalar, yəni o həddə gəlib hələ də çatmır.
Bu demək deyil ki, əgər Bakının bugün Azərbaycanın iqtisadi sistemində yükü kifayət qədər çoxdursa, biz bundan razılaşmalıq, əksinə bu yükü azaltmağa çalışmalıyıq.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir? Bu sualı cavabı tapmaq istəyirik Bakı büromuzun qonaqları ilə İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə.
Mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda deyilə bilməz ki, bu həyata keçirilən neft gəlirləri fonda regional sosial-iqtisadi inkişafı yüksək səviyyədə inkişaf edibdir. Tutaq ki, biz özümüzü Orta Asiya Respublikaları ilə tutaq ki, Ermənistan, qonşu Gürcüstan müqayisə edilməli. Azərbaycan neftlə, mineral ehtiyatlarla zəngin imkanları ona əsas verir ki, bizim regionlarımızın sosial-iqtisadi inkişafı daha da yüksək səviyyə çatdırılsın. Bizim ölkədə orta aylıq əmək haqqı Qafqazla müqayisə olunmasın, pribaltik ölkələri ilə, bir çox hallarda Avropa ölkələri ilə müqayisə olunsun. Yə biz iqtisadçılar olaraq doğrudan da onun fərqindəyik ki, ölkənin iqtisadi potensialı mövcud indiki reallıqlardan bir neçə dəfə artıqdır. Söhbət odur ki, bu işləri həyata keçirməsi üçün ölkədə güclü iqtisadi islahatlara start verilməlidir. Yəni pripiska xarakterli yox, regionlarda 600 min iş yerinin açılması statistik bir populizmdir açığı. Mən onun tərəfdarıyam ki, iqtisadi islahatların önü açılsa ölkədə korrupsiyanın meyli aşağı düşməlidir və Transparency International təşkilatının korrupsiyanın reyting cədvəlində bizim korrupsiyanın qavrama indeksimiz aşağı düşməlidir. Anti-insar tədbirlər həyata keçirilsə, insarçıların sayı azalacaq. Yəni, doğrudan da bu imkanlar olduğu halda bunlar həyata keçirilmirsə, bu ölkənin tutaq ki, belə keçid dövrünün yaratdığı məncə problemlər deyil. Daha çox bunu, belə deyildi, aparatın çevik olmaması, proseslərə fəal operativ reaksiya verməsindən bağlıdır. Ən ciddi qayğılandıran məncə hökuməti bu məsələlər olmalıdır. Çox təəssüf ki, mən hesab edirəm, neft gəlirləri artması fonunda bizim ölkə hökumətin daha çox böyük belə də ahənglik bir əlamətləri görünür.
Bu özü də bir problemdir mi? Ahənglik olunan yaranması.
Əlbəttə problemdir. Belə deyək ki, Nigeriya ilə Norveçi bir-birinə fərqləndirən nədir? Bir neçə ciddi əlamətlər var. Biri odur ki, birində vətəndaş cəmiyyəti institutu güclü olubdur. Mətbuat, media institutları aktiv olub. Ta ki, Norveçdə hər hansı bir dolların belə büdcədən, neft fonduna necə yayılması ictimai rezonansa çevirə biliblər və nəticə itibarilə nə baş veribdir? Hökumətlər daha məsuliyyətli, həmin vəsaitlərlə daha məsuliyyətli davranmağa başlayıblar. Çox təəssüf ki, Nigeriyada belə deyil. Nigeriya büdcəsinin təxminən 40%-ni oğurlanır və 40%-in hesabatını hökumət verə bilmir. Son 25 ildə Nigeriyanın əldə etdiyi neftdən gəlir 320 milyard dollardan artıqdır. Həmin ölkənin əhalisinin 70%-dən əhalidən artığı yoxsuldur. Yəni, doğrudan da böyük neft pulları ölkəyə daxil olursa, hökumətlər bunu cəmiyyətin tələbatları, sosial-iqtisadi prioritetləri müəyyənləşdirərək idarə etmədikcə, bu problemlər daha da mürəkkəbləşir. Nəinki bu neft gəlirlərinin çoxalması əhalinin həyat tərzini səhləndirir, yaxud gücləndirir.
Adətən belə fikir var ki, neft gəlirləri artdıqca bəzi ölkələrdə, təbii ki, bu bütün ölkələrə aid deyil, bəzi ölkələrdə yoxsullaşma getdikcə artır. Düzdür, Azərbaycanda hökumət deyir ki, 49%-dən 20% salmış.
16%.
16% salmış. Amma reallıqda bu belədirmi? Məsələn, indi bir problem də ortaya çıxır ki, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Yəni bunu mən demirəm, bunu iqtisadçılar deyirlər. Bax bu fikirləri bölüşürsüz.
Birincisi mən hesab edirəm ki, 16 deyil, bir qədər də aşağıdır. Təəssüf ki, bizdə uçotda olmayan amma əməklə fəaliyyət olan insanlar qrupu var. Xırda ticarətlə, ev təmiri və s. sayəsində. Və icazə versəz Məhəmməd müəllim dediyinə bir neçə məsələyə münasibətən bildirim. Birincisi mən təəssüflənirəm ki, siz 600 min iş yerinə belə bir qədər şübhəli yanaşdınız. Baxmayaraq ki, məndə siz ciddi bir iqtisadçı təsəvvür yaratdınız. Əgər şübhə varsa heç nə yox. İstənilən bir rayonu götürüb həmin rayonun statistika idarəsinə və yaxud da ki onun icra hakimiyyətinə yaxınlaşıb son bir il ərzində açılan iş yerinin siyahısını istəmək olar. Və əgər şübhə varsa həmin iş yerinin mən hesab edirəm ki konkret yerdə gedib yoxlamaq olar. Mən
özüm tez-tez dadım və üzr istəyirəm. Çox vaxt müvəqqəti iş yerləri olur.
Yox, hökumət etiraf edir. Hökumət deyir ki 600 min bunun nə qədəri daimi, nə qədəri müvəqqətidir, sezon xarakterli. Yəni bu baxımdan mən təəssüflənirəm ki ciddi iqtisadçılar bəzən hökumətin 600 min iş yerini populist adlandırsalar da üzr istəyirəm. Özləri populist çıxışlar edirlər. Bu bir məqam. Siz Privatka ilə Azərbaycanın müqayisəsini göstərirsiniz. Privatka ilə Azərbaycanın start vəziyyəti eyni deyildi. Müharibə vəziyyəti onlarda yox idi. Bu bir. Pribaltikanın 40-cı ilə qədər xarici banklarda olan hesabları Sovet dövlətinə qaytarılmamışdı. Müstəqillik dövründə həmin vəsait onlara qaytarıldı və birdən-birə hərəsinin büdcəsinə 2-3 milyard dollara qədər vəsait gəldi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
600 min iş yerinə bağlı məsələ nə yerdədir? Bu günləri hər hansı bir regionlarda açılmış, vaxtilə açılmış iş yerlərinin yenidən qeydiyyata alınması, prosesi gücləndirilməsi hesabına, tutaq ki, hər hansı bir kafedə, restoranda işləyən əmək haqqılar, tutaq ki, orada olan işçilərin əmək müqaviləsinin bağlanması hesabına artan iş yerləri, bəli, populizm iş yerləridir. Orada açılan daimi iş yerlərində mən nəzərə alırım və qəbul edirəm. Ya bu baxımda bunu nəzərə alaq. İkincisi, ölkənin yoxsulluq həddinin 40%-dən birdən-birə 16%, hətta Aydın müəllim qeyd etdi ki, 16%-dən aşağı olmasını etiraf edir. Mən buna razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, İngiltərədə, Avropa Birliyi ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsi bizdən yuxarıdır. Ola bilməz ki, ölkənin 2-3 ildi həddində ölkənin birdən-birə 40% yoxsulluq həddi 16% çatsın. Amma gəlin 2006-cı il rəqəmlərinə baxaq. Orta il əmək haqqı Azərbaycanda 2006-cı ildə olubdur. 157 manat, 157 dollar üzr istəyirəm. Gürcüstanda olub 151 dollar. Nə baş verir? Bu özü kifayət qədər müqayisəyə imkan verən bir şəraitdir. Ya bu baxımdan doğrudan da o ki qaldı Pribaltika respublikaları. Mən Pribaltika respublikaları büdcəsinin son 3 il bundan öncə artı 810 milyardı keçibdir. Azərbaycan büdcəsi həmin illərdə 2.5-3 milyard dollardan büdcə sahibi olmayıbdır. Yəni bunlar kifayət qədər narahat edici məqamlardır. O baxımdan mən neft gəlirlərinin idarə olunmasında böyük bir məsuliyyətin, yəni ki hökumətin daşınmasının tərəfdarıyam.
Sizin dediklərinizi şübhə altına almaq istəmirəm, amma eyni zamanda Gürcüstanda 2006-cı ildə orta əmək haqqının 151 dollar olmasına inanmıram. Gürcüstanın 2008-ci ildə büdcəsi 3 milyard dollardır və cəmisi də 4 milyon əhalisi var. Yəni belə hesablayanda Azərbaycanın bu dəqiqə hesabatından heç gəlib bu 70 dollar olmamalıdır. Yəni bu mənim şübhəm sizlə bölüşdüm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Səhv eləmir, yaşamaq.
Sakın ol. Gözümü kapı dözeceğim.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar sehimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi sehimdar olma?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropa'yla harbimiz budur. Onlar karafka taşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. Ayım 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin beyin.
Bugünlərdə mərkəzi New Yorkda yerləşən Rum Əsəri Müdafiə Komitəsi bəyanat verib ki, Azərbaycan hökuməti bu qənaətdədir ki, Qərbin enerji tələbatını ödəməklə Qərb onun insan haqlarına belə deyək ki, hörmətsiz yanaşmasına göz yumacaq. Yəni belə fikirlər var ki, neft gəlirləri yüksək olan ölkələrdə bəzən neft həmin o vəsaitlər daha çox hakimiyyətlərin saxlanılmasına xidmət edir və bu fikir Azərbaycanda təzə deyil. Bu fikirlər çoxdan səslənir Azərbaycanda elə 2003-də, 2005-də, indi də 2008-də prezident seçkiləri gəlir və bu fikirlər həmişə səslənir. Necə hesab edirsiz? Bax məsələn Avropa Birliyinin nümayəndələri gələndə də politoloqlar elə Azadlıq Radiosunda çıxışlarında deyirdilər ki, bu dəqiqə Avropa Birliyinin maraqlandıran Trans-Xəzər layihəsidir, başqa Nabuka layihəsidir. Yəni onları daha çox bu iri layihələr, neft gəlirləri maraqlandırır və Azərbaycan hakimiyyəti də indiki konkret olaraq Azərbaycan iqtidarı da bu əlverişli şəraitdən istifadə edir, özünü möhkəmləndirir, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Yox, mən fikrinə razılaşa bilmirəm. Neft və digər təbii sərvətlər hökumətin, iqtidarın deyil, xalqındır. İqtidar isə sadəcə olaraq bunu idarə edən bir qrupdur. Və hökumətin heç də marağında deyil ki, iqtisadi maraqları siyasi maraqlara qurban versin. Yəni, demokratiya inkişaf etməsin, mətbuat azad olmasın və s. Əksinə, hökumət daima çalışır ki, siyasi-iqtisadi islahatlarda durmadan geçsin.
Azim bəy, demək belə, o fikirlərlə razılaşmırsınız. Mən belə başa düşdüm. Beynəlxalq qurumlarının iraqlarından razılaşmırsınız.
Əlbəttə razılaşmam. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana demokratiyada Nabukada eyni zamanda lazımdır.
Lazımdır mı indiki məqamda? Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan, mən predmet üzrə danışıb demək istəyirəm ki, neft gəlirlər özünün Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri doğrudan böyükdür. Bunu qəbul edirəm. Ölkənin neft vəsaitləri hesabına büdcə imkanları böyüyür, onun fonda idarə etmə xərcləri ildən artır. Polis, hüquq mühafizə sistemi doğrudan da sözün əsl mənasında güclənir və həmin istiqamətdə vəsaitlərin xərc istiqamətləri ildən böyüyür. Ölkədə seçkilər ərəfəsində inflyasiya imkanları bu illəri böyüyəcəkdir. Ki ölkədə qeyri-qanuni ödənişlər hesabına, ifadəmə görə yəqin ki üzr istəyirəm, amma məcburam bunu deməyə, təlxək siyasətçilər istehsal olunacaqdır və bunlar artıq fəaliyyətləri maliyyələşəcəkdir. Bu isə ölkədə həm siyasi, həm də iqtisadi proseslərə real təsiridir. Neft pulları konkret olaraq, doğrudan da mən razıyam ki, bir hökumətin deyil. Hökumətlər gəldi gedərdi, bu millətə məxsus vəsaitlərdir.
Hər iki tərəf öz fikrini dedi, neftin gətirdiyi problemlərdən danışırdıq, neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən. Mən istərdim bir məsələyə də münasibətinizi öyrənim və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Belə fikir var idi ki, Azərbaycanın neft gəlirləri gələcək, əhali yağbal içində yaşayacaq, bir çox problemləri həll olunacaq. Və indi əksər neft və aşkarlıq proqramında biz sorğular keçirəndə əhali də deyirdi ki, biz o gəlirləri görmədik. Sizcə bu onunla bağlıdır ki, doğrudan da insanlar bunu həyatlarında görmədilər, neftin gəlirini həyatlarında hiss eləmədilər. Bu onunla bağlıdır, yoxsa neft gəlirləri həmişə arxayınlıq yaradır, onunla bağlı bir şeydir və bu bəlkə bu özü də bir problemdir cəmiyyət üçün.
Mən isə bilirəm ki, sadəcə təbliğat işini bir qədər gücləndirmək lazım. Əhali bilməlidir ki, artan pensiyası, artan evinin gəliri, övladının işə düzəlməsi, ev almaq imkanının yaranması, daha çox azərbaycanlıların istirahətini istirahət evlərində və yaxud da Azərbaycandan kənarda keçirməsi ilk növbədə Azərbaycanda gedən inkişafın nəticədir. Təəssüf ki, bir qrup insanlarda belə bir təəssürat var ki, nə qazanıram ki, mən öz bacarığım hesabına qazandım. Amma həmin o qazandığı məhz Azərbaycanda yaranmış əlverişli iqtisadi mühitə görədir, bunun fərqinə varmırlar. Bu baxımdan təbliğat işini gücləndirməyə və müəyyən məsələləri incələməyə böyük ehtiyac var.
Buyurun Məhəmməd bəy.
Vətəndaşlara izah edə bilmərik ki, siz gözləyin 20 ildən sonra sizin həyatınızda hər hansı bir dəyişiklik baş verəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, büdcə də konkret halda əmanətləri batmış vətəndaşların əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bir siyasət həyata keçirilibmi? Neft gəlirlərimiz artır, büdcə vəsaitləri də çoxalır. Həmin doğrudan da insanlar doğrudan bizim vətəndaşlar hesab edirsə, biz gəlin ildən onu, mən demirəm, bir ildə 1,8-2 milyard dollara yaxın vəsaitin birdən ödənilməsi də çətin bir prosesdir və makroiqtisadi proseslərə təsir etmək gücündədir. Amma mümkündür ki, bunu 4 ilə bölək və ildə 400 milyon dollar həcmində həmin vətəndaşların vəsaitlərini qaytaraq. Bu da insanların, neftin insanların həyatında oynadığı pozitiv bir rol ola bilər. Yəni demək istəyirəm ki, kifayət qədər alətlər vardır bu vətəndaşları doğrudan da neft gəlirləri fonunda məmnun etmək. Mənə elə gəlir ki, bunu hökumət sadəcə olaraq bütün varlığı ilə, gücü ilə və uğurlu modelləri ilə təqdim edə bilmir cəmiyyətə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Aydın
bəy. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı problemləri həll etmək iqtidarında olan xalqdır və neft gəlirlərini səmərəli istifadə etmək mexanizminə malikik.
Fərqli edə bilər.
Amma hesab edirsiniz ki, problem gətirir
azar. Şübhəsiz.
Və böyük problemlərdirmi?
Böyük problemlər də var. Təbii ki, bu istiqamətlərdə müəyyən addımlar da atılmalıdır ki, bu problemlər daha da böyüməsin, yəni mürəkkəbləşməsin. Problemin əslində baxsan, zamanda həll olmayan problemin özü mürəkkəbləşir, ağırlaşır, daha böyük problemlər yaradır. Yəni bu baxımdan doğrudan problemlərə qarşılamaq lazımdır.
Diqqətli dinləyici şübhəsiz ki, bu debatdan özü üçün hansısa məqamlar götürəcək.
Şübhəsiz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Neft baş yarıq proqramı başa çatır. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məmməd Talıblı idi. Neft baş yarıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik gələn həftə. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
And hours and question my own questions on and on. So tell me now why you're so far away when I'm still so close. So hard to be attentive. All you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours. It's here, it isn't here, where you belong. The best. I hope you get along. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you died, and as far as I know, you're still mine, babe. And you don't even know the meaning.
would love.